Siis haluan jakaa ihan lyhyen mikä ajatuksen, mikä mulle jäi pyörimään tuolta Eurocanista.
I'd like to share this thought that has stayed with me since Eurocan.
Ja mä jään pohtimaan sitä, se on Luukas 24.
It's in Luke 24.
Ja jakeesta 13 eteenpäin jakeeseen 32. Mä en käy ihan sinne loppuun asti. Mä luen tuohon jakeeseen 16 asti tämän, mutta se tavallaan se koko story menee siinä.
The whole portion here is actually from verse 13 to 32, but I'll just read from 13 to 16.
Joo, niin se. Joo. Eli samana päivänä oli kaksi opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 stadion matkan päässä Jerusalemista. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat kuin sokaistut, niin etteivät he tunnistaneet häntä.
And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. And they were conversing with each other about all these things which had taken place. And it came about that while they were conversing and discussing, Jesus himself approached and began traveling with them. But their eyes were prevented from recognizing him.
Ja tuosta jo jatkuu toi sillä, että Jeesus kysyy sitä, että hei, että mistä te puhutte? Te näytätte, kun he näytti niin murheellisilta.
And then Jesus asked them, what are you talking about since you seem so sad?
Ja opetuslapset oli hyvin ihmeessä, että kun he ei tunnistanut Jeesusta, että tämä mies ei tiedä, mitä tämä on tapahtunut.
And these disciples, not recognizing Jesus, were just amazed that this stranger did not know what has been happening.
Ja jotenkin se ajatus siitä, että niin kun se otti heiltä aikaa hyvän tovin. Ja siellä tämän luvun loppupuolella siellä 30 puhutaan sitä, että niin kun ne oli siinä aterialla ja Jeesus otti leivän ja hän mursi ja antoi se heille ja silloin heidän silmät avautu.
It's amazing how long it took for them to recognize who he was, and it happened when they were towards the end of the chapter, reclining at the table together, and Jesus took the bread and blessed it, broke it, and that's when they recognized who it is.
Ja pastori Schaller puhui siitä, että niin kuin, miten me ollaan niin hitaita sydämeltämme.
Pastor Schaller was speaking about that, how slow we are in our hearts.
Miten hitaita me ollaan niin kuin sydämeltämme huomaamaan Jeesus.
Our hearts are slow to recognize Jesus.
Miten hidas mä oon huomaamaan Jeesuksen esim. Vaikka eri tilanteissa mun elämässä.
How slow I am in different situations in life recognizing him.
Kuulen, että mä kuulisin hänet niissä tilanteissa tai se, että mä niin kuin tunnistan Kristuksen läsnäolon niissä tilanteissa.
That I would hear him in those situations or recognize his presence in those situations.
Ja se on ihan vaan mahtavaa, että mitenkin tuossakin on, kun tässä sanotaan, että niin kuin Jeesus niin kuin oli aterialla ja silloin, kun hän oli siinä läsnä, he, niin kuin heidän silmät avautuivat.
And it's amazing that it was at the dinner or at the table when they were eating together, sitting together there, that's when their eyes were opened and they recognized him.
Et se on ihan, mä itse huomaan vaan jotenkin sen, että välillä huomaa Kristuksen eri tilanteissa vaan niin hitaasti.
And I just noticed that how slow at times I recognize Christ in situations.
Ja joskus vuosien jälkeen mietti, että niinku, että vau, että Herra on ollut siinä mukana.
Even sometimes after some years you look back and you realize, oh, the Lord was in that thing.
Mut mikä mahtavaa on siinä, että Herra on mukana niissä kaikissa.
But the amazing thing is that the Lord is in all those situations.
Hän avaa meidän silmät.
He opens our eyes.
Jotta me ei oltaisi sokeita häntä kohtaan.
That we wouldn't be blind towards him.
Joo. 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 Jotenkin vaan. Mahtava ajatus, mitä pastori Schaller jakoi siellä.
The thought Pastor Schaller shared in Hungary was really great.
Me ei välttämättä muistetaisiin vaikka paikkaa.
Niin kuin Raamatun paikkaa vai?
Jotain niin kuin fyysistä paikkaa.
We might not even remember a certain location.
Mutta me muistetaan Kristus siinä paikassa.
But we might remember just Jesus in that location.
Kiitos.
Thank you.
Ja nyt me kuullaan saarna.
Mä haluaisin puhua kyllä englantia. Joo. Terve kaikille. Hyvää iltaa. Nyt mä osaan enemmän suomea, mutta siltikin haluaisin puhua englantia.
Hi everybody, good evening to everybody. And I speak more and more Finnish, but I still would like to share now in English.
My name was on the screen.
Nimeni oli täällä jo valkokankaalla.
I am from Budapest.
Olen kotoisin Budapestista.
And when Benjamin was telling that in the beginning it was only Bensku and him in the room.
And in the beginning when only Benku and Bensku were in the room. Ah jaa, kiitos. Joo, eli tässä alkuun niin niin oli vaan Bensku ja Benku paikalla, niin sitten.
I remember the story.
Muistan sen storyn.
I was still chasing dreams to become a car mechanic, a car engineer in Budapest.
Minä jahtasin omaa unelmaani tulla automekanikoksi Budapestissa aikanani.
And at the university there was a Bible study group.
Ja siellä yliopistossa oli raamattu tunti.
And I invited Jordan Special. It was a church band.
Ja kutsuin sinne esiintymään Jordan Special Bandin, joka oli meidän seurakunnan yksi bändi.
And we made posters and put it up everywhere in the university buildings.
Ja levitettiin ja kiinnitettiin noita postereita, julisteita joka paikkaan siellä yliopistolla tästä konsertista.
And we handed them out like hundreds of them.
Ja satoja kutsuja jaettiin ihmisten käsiin.
Knocked on the doors in the dormitory.
Ja koputeltiin läpi ovia pitkin dormeja.
And when the day came, Jordan Special has unpacked there and they were practicing their songs.
Ja sitten kun päivä tämä aika tietty aika saapuu ajankohta, niin sitten Jordan Special on paikalla ja purkaa lastiaan ja valmistautuu.
By the way, probably Rita Nuorinko was there.
Luultavasti Rita Nuorinko oli paikalla muuten. Silloin.
And Minna Ruket, Pastor David's wife.
Ja Minna Ruket, Pastori Davidin vaimo.
But anyways, nobody was coming.
Mutta ketään ei tullut konserttiin.
Not even from the Bible study group.
Ei edes siitä raamattutuntiporukasta.
And I remember the time had arrived.
Mä muistan, kun mä katsoin kelloa, että nyt on
when the concert would start.
Alkamisaika konsertille.
And it's just me with the band.
Ja siinä sitä ollaan minä ja bändi.
Pastor Schaller was sitting on a desk dangling his feet.
Pastori Schaller siellä istui pulpetin ääressä ja vaan heilutteli jalkojaan.
And I felt so bad and I went to him and I said, "Well, I'm so sorry. I don't know what happened."
Ja mulla oli niin huono olo, menin vaan pahoittelemaan hänelle, että en todella tiedä mitä tässä on tapahtunut.
And he was just smiling at me.
Hän vaan hymyili mulle.
And he said, "You know, I know we have done these things before."
Ja hän sanoi, kyllä mä tiedän, näitä on tapahtunut ennenkin.
And then he would just look in my eyes and I think maybe he put his hand on my shoulder.
Ja sitten hän vaan katsoi mua silmiin ja ehkä pani kätensä mun olkapäälle.
And he said, "You know what?"
Ja hän sanoi, että arvaa mitä.
"We will still have the best time ever."
Me silti aiotaan pitää todella parasta hauskaa koskaan.
And maybe two or three people came.
Ehkä sitten 2-3 ihmistä valuu
paikalle.
But
they did the whole thing.
Mutta siinä tehtiin koko tämä ohjelma.
So I don't know, like should we have like a minimum amount of people without which we don't do the service?
Pitäisikö meidän kokeilla, että tämä on ihan niin kuin minimäärä porukkaa ja pidetään täyskokous?
No.
Ei kuulu täältä.
No. Joo. But isn't it great that God does his work?
Eikö ole ihmeellistä, että Jumala tekee työnsä?
And that's my message actually.
Ja siinä itse asiassa on sanomani tänään.
Yes. God does his work.
Jumala toimii, tekee työnsä.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. He Amen. Works all the time.
Hän koko ajan toimii.
And he invites us into his work.
Ja hän kutsuu meidät mukaan työhönsä.
But it's not a difficult work.
Mutta ei se ole vaikeaa työtä.
So let's pray and we go to the Bible.
Ja rukoillaan ja sitten siirrytään Raamattuun.
Lord, we thank you for all of us who are here.
Herra, kiitän kaikista meistä, jotka ollaan paikalla.
And those who are listening.
Ja myös niistä, jotka ovat netin ääressä.
Revive our soul now.
Ja ole hyvä ja virvota meitä kaikkia.
Speak to us and give us words of life.
Ja puhu meille ja anna meille elämän sanoja.
In Jesus' name we ask.
Jeesuksen nimessä pyydämme.
Amen.
Amen.
So we can go to the Gospel of Mark.
Ja voidaan katsoa Markuksen evankeliumiin.
And in chapter 4,
luku 4,
we read verses 26 through 29.
Luetaan jakeista 27-29.
Mark 4,
Markus 4,
26. Yes. Mm-hmm. And he was saying, the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil.
Jeesus sanoi, tämän kaltainen on Jumalan valtakunta, mies kylvää siemenen maahan.
And he goes to bed at night and gets up by day, and the seed sprouts and grows, how he himself does not know.
Nukkuipa hän tai valvoi öin ja päivin, siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten.
The soil produces crops by itself, first the blade, then the head, then the mature grain in the head.
Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän ja viimein täyden jyvän tähkään.
But when the crop permits, he immediately puts in the sickle, because the harvest has come.
Heti kun sato on kypsä, hän lähettää sirpin, sillä sadon korjuun aika on tullut.
My daughter brought home herneitä, what's that, peas, to grow them.
Mm-hmm. Ja tyttäreni toi kotiin herneitä, jotta niitä voidaan kasvattaa.
I have no idea, I'm a city boy.
Minä olen kaupunkilaispoika, en mitään tietoa näistä jutuista.
But God knows these things.
Mutta Jumala tietää.
And he wants to teach us through this picture.
Ja hän haluaa opettaa meitä tällaisten kuvauksien kautta.
I said we can trust God that he does his work.
Ja sanoin, että voimme Jumalaan luottaa siinä, että hän tekee oman työnsä.
So we can trust God because he sows.
Because
he sows the seed.
Ja voidaan luottaa Jumalaan, koska hän kylvää siementä.
This is what we see in verse 26, the sowing.
Ja tätä nähdään tässä jakeessa 26, kylvämistä.
The kingdom of God,
Jumalan valtakunta,
is like a man who sows the seed.
On kuin mies, joka kylvää siemenen maahan.
And God is the one who owns it.
Ja Jumala on se, joka sen omistaa.
Maybe he has invited us, hired us to work for him.
Ehkä hän on palkannut meidät tekemään töitä hänelle.
But that's not so important who does the sowing.
Mutta ei se ole niin tärkeää, kuka sen kylvötyön tekee.
I would say that we are the field.
Sanoisinpa, että me olemme se pelto.
And the seed is sown in the field.
Ja sinne se siemen kylvetään.
He plants.
Ja hän sinne kylvää sen siemenen.
In 1 Corinthians 3:9.
Ja 1 Korintolais 3:9.
Is when Paul says that, you know, we are God's fellow workers and you are God's field.
Hän sanoi, että me ollaan Jumalan työntekijöitä ja te olette Jumalan pelto.
But I just love it. God is the owner.
Ja minusta tämä on ihana asia, että Jumala on se omistaja.
And he sows something into our lives.
Ja hän kylvää jotain meidän elämäämme.
What is the seed?
Ja mikä se on se siemen?
It's the word, yes.
Se on sana.
It might be a conviction that he wants to grow in us.
Se voi olla joku vakaumus, jonka hän haluaa kasvamaan meissä.
It might be a truth.
Voi olla totuus.
Or what else did I? Maybe an intention, something that he puts in my life.
Tai joku aikomus, jonka hän on pannut elämääni.
A plan.
Joku suunnitelma.
We don't know.
En mä tiedä.
He plans it.
Hän sen sinne kylvää, istuttaa.
We can trust God because he gives the growth as well.
Mutta voidaan luottaa Jumalaan, koska hän on se, joka myös antaa kasvun.
I like this story. The man goes to sleep.
Ja minusta tämä on hieno tarina, kun kaveri menee sitten nukkumaan.
We sow the seed and it's, the work is done.
Elikkä siementä vaan heitellään, kylvetään sitä ja se siinä se työ oli.
It's great when he calls us to do something, it's not difficult.
Ihanaa, kun hän kutsuu meitä tekemään jotain, mikä ei ole vaikeaa.
And then we go somewhere else.
Ja sitten kun mennään jonnekin muualle.
And then when we come back.
Ja sitten kun tullaan takaisin.
Nothing has happened. Everything looks the same.
Mitään ei ole tapahtunut, kaikki näyttää ihan samalta.
Because it's under the surface.
Koska vielä tilanne on kokonaan maanpinnan alapuolella.
And I would love to tell another story.
Ja haluaisin kertoa toisenkin tarinan.
I used to be a child.
Olin aikanani lapsi.
And my parents had a little yard. They still do.
Ja vanhemmillani oli tämä piha, niin kuin tänäänkin heillä se on.
And there was an older gentleman who liked to come there and he wanted to take care of the yard.
Ja oli yksi vanhempi herrasmies siellä, joka tykkäsi käydä. Tulla aina käymään ja pitää huolta pihastamme.
And he planted artichokes.
Ja hän sinne sitten kylvi artisokkaa.
And I don't know what he was thinking. You know, there's a part under the ground that you can eat.
En oikein tiedä, mitä miehen mielessä oli, koska tällä kasvilla on se syötävä osa maanpinnan alapuolella.
And we children didn't like it at all.
Me lapset ei tykätty ollenkaan tästä.
I don't think anybody liked it in our family.
Luulen, että kukaan perheestä me ei tykännyt syödä tätä.
But this elderly gentleman did, so he thought that it was nice if he planted some for us.
Tämä herrasmies itse piti siitä, niin ajattelin, että se on hyvä idea kylvää sitä meidän pihaan.
And then my mother encouraged us. Boys, you can go outside and play some football in the yard.
Ja äiti rohkaisi meitä, pojat voitte mennä vaan ulos pelaa futista.
Watch out for the berries, but if something happens to the artichokes, that's not a bad thing.
Ja olkaa nyt vähän varovaisia, mutta itse asiassa jos jotain niille artisokille tapahtuu, niin ei se ole huono juttu.
And so we played that, you know, there's the ball among the artichokes.
No siellä me sitten.
Big air.
Potkitaan sitä palloa artisokkien sijassa ja oi.
What happened? And
mitäs tapahtukaa? You know,
the plants are flying and some dirt with it.
Kasvit lentää multa mukana ja.
But you know what was funny?
Ja arvatkaa mikä oli hassua.
That it was impossible to kill them.
Niitä oli ihan mahdoton tappaa.
We tried to pick them, you know.
Me yritettiin
rip them from the ground.
Kaivaa niitä ja saada ne häviämään sieltä.
But the next year they were growing again.
Mut seuraavan yönä ne, ei kun vuonna ne taas kasvaa.
Actually,
siellä.
They were spreading in the
ja ne levisi.
And so I read about it that's the thing about this. It's a very resilient plant.
Ja luin tästä kasvista, että tämä on se juttu, se on tosi itsepäinen.
But I'm just thinking, you know, the kingdom of God.
Mut sitten ajattelin Jumalan valtakunta.
And the thing that he plants.
Ja se, mitä Jumala kylvää.
And it will be successful.
Se menestyy.
And he had done the planting.
Hän teki sen kylvötyön.
And then because of the nature of the seed, it's guaranteed that there will be success.
Ja siemenen luonteen takia, minkälainen se on, niin on ihan varmaa, että se menestyy.
And this is in verses 27 and 28 in this passage.
Ja tässä kohtaa kuvauksessa ne on jakeet 27 ja 28.
And then just consider a little bit these two stages of the growth.
Ja ajatellaan tämän kasvun kahta vaihetta.
There's that secret mystery in the beginning that nobody sees.
Siinä on alussa se salainen osa, jota kukaan ei näe.
And I think those are precious things.
Ja mun mielestä nämä on hyvin erityisiä ja kallisarvoisia juttuja.
When God plants something in our lives.
Kun Jumala kylvää jotain elämäämme.
But nobody knows yet.
Mut kukaan ei vielä tiedä siitä.
But it's there.
Mutta siellä se on.
And it grows slowly.
Ja se kasvaa hitaasti.
And it's important.
Se on tärkeää.
Then it shoots up.
Ja että se sitten orastaa.
And in the beginning it's very hard to tell actually what kind of plant that is because all of them look kind of the same.
Ja on alkuun vaikea niin kuin huomata mikä kasvi on kyseessä milloinkin kun ne on tosi pieniä vielä. Onko
I don't
totta?
Know, but I'm looking at kainuorinko.
Katson täällä kainuorinkoa ja
yes.
Pää nyökkäilee kovasti.
Jesus was like a tender plant that was growing up.
Jeesus
among
oli
us.
Oli tällainen nuori verso, joka täällä keskuudessamme kasvoi.
He was to be the most important person, God in the flesh on the earth.
Ja hänestä oli tuleva maailman tärkein henkilö, Jumala ihmisenä.
The Lamb of God who takes away the sins of man.
Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.
The most wonderful speaker.
Kaikkein ihmeellisin puhuja koskaan.
And so forth, but nobody
ja niin
knew.
Edelleen, mutta ei kukaan vielä tiennyt.
Just by looking at him.
Katsomalla häntä.
When he was small.
Kun hän oli polvenkorkuinen.
And when he was older also.
Tai vähän vanhempanakin.
But he grew up and God gives that growth.
Mutta hän kasvoi ja Jumala sen kasvun antaa.
And I'm just thinking that there are these two stages. And they are both very important.
Ja ajattelin, että on nämä kaksi vaihetta, jotka ovat todella molemmat tärkeitä.
Maybe there's something in your heart that you know that you receive from God.
Ehkä tiedät, että sydämessäsi on jotain, mikä Jumala on sinne antanut.
But you don't want to tell it to anybody because it's so small, so tender.
Mutta et halua vielä kertoa siitä kellekään, koska se on niin nuori alku, niin alussa.
And it's good like that, that nobody
ja se
knows.
On ihan hyvä näin, että kukaan ei siitä vielä tiedä.
But then I'm also thinking, you know, we are a church.
Mutta sitten myös ajattelin, että kun me ollaan seurakunta,
we are one body.
Olemme yksi seurakuntaruumis.
And it's also great that we can see each other.
Ja tämä on kanssa ihanaa nähdä toisiamme.
Oh. That one looks like a maissi.
Okei, tuolla näyttää olevan maissia.
I don't know.
Tai en nyt tiedä.
There's a grain, you know, wheat growing.
Siellä on jotain punajuuria ja
and we live in front of each other.
Ja näin me elämme toistemme edessä nähtävillä.
And we don't need to hide.
Eikä tarvitse piilotella.
Who God has made us to be.
Miksikä Jumala meidät on tehnyt?
What he has created us to be.
Miten hän on meidät luonut, minkälaisiksi?
Okay, so then number three.
Ja sit kolmanneksi.
We can trust God that he harvests.
Voidaan luottaa siihen, että Jumala sitten korjaa satoa.
When the crops are ripe.
Ja kun kylvö on valmis.
The harvest comes.
Niin silloin tulee se leikkuaika.
And actually this is the whole purpose.
Sadonkorjuu ja tästä on kyse.
Of the field.
Nimenomaan tässä koko pellon asiassa.
God has a purpose.
Jumalalla on tarkoitus.
For his church, for his people.
Hänen kansansa, hänen seurakuntaansa varten.
He knows what he has sown.
Hän tietää mitä hän on kylvänyt.
And he's very happy when the harvest comes.
Ja hän on todella iloinen sitten kun tulee sadonkorjuaika.
That's return. That's the reward time.
Siinä tulee hänelle sitä palautetta.
And sometimes we have a hard time waiting.
Joskus meillä on tosi vaikeeta odottaa.
He knows when it's time to harvest. We
don't. Hän tietää milloin se sadonkorjuaika on.
When is a thing ripe?
Milloin se kasvi on kypsä ja valmis?
And it takes patience to see that.
Ja sen näkemiseen tarvitaan kärsivällisyyttä.
By the way, talking about harvest.
Ja kun puhutaan tästä elonkorjuusta.
Pastor Ed Canino has passed into eternity.
Meidän pastori Ed Canino on päässyt iankaikkisuuteen.
And that's also a type of harvest.
Ja tämä on tietynlaista ilonkorjuuta.
And I have said it before, but I really like this thought.
Ja olen sanonut tämä ennenkin, mutta todella pidän tästä ajatuksesta.
A Christian is between heaven and earth.
Kristitty on taivaan ja maan välillä.
And maybe if you go to the cemetery, you see some of these monuments that look like a tree stump.
Ja kun mennään tonne hautausmaalle, niin saatetaan nähdä sellaisia hautakiviä, jotka näyttää kannolta.
Yeah, like a tree that was cut off and
kannolta.
And I would say that in our case that's not the truth.
Ja meidän kohdalla siitä ei ole kyse.
The Christian is like a helium balloon instead.
Kristitty on itse asiassa enemmän niin kuin ilmapallo.
There's the weight on the bottom.
Siellä on joku paino pohjalla tai se on sidottu painoon.
So when the sickle comes.
Että sitten kun tulee tämä sirppi, niin sinne menee, pallo lähtee.
And that's the
heti.
Important part, you know.
Ja se on se tärkeä asia.
When the harvest happens.
Kun tämä elonkorju tapahtuu.
There's that little portion which is left in the ground.
Sinne maahan jää se pieni osa.
That's not who we are.
Se ei ole se kuka me ollaan.
God is interested in the harvest,
Jumala
in the crop.
Kiinnostunut aina siitä sadosta.
But there's that element of separation when he harvests.
Mutta aina on myöskin tämä eron elementti kun puhutaan elonkorjuusta.
So what did God sow in our lives?
Ja mitä Jumala on kylvänyt elämäämme?
The Bible speaks about the fruit of righteousness, for example.
Esimerkiksi Jumala puhuu vanhurskauden hedelmästä.
This is Philippians 1.
Tämä on Filippiläisluvussa 1.
9-11.
Jakeet 9-11.
Or the fruit of light.
Ja sitten on valkeuden hedelmä.
That's in Ephesians 5:9.
Se on Efesolais 5:9.
There are other portions, but it's interesting to see that there's contrast in both of these.
Ja
cases.
Näitä on useampiakin, mutta näissä tapauksissa on kontrasti aina läsnä.
Righteousness versus unrighteousness, ungodliness.
Vanhurskaus vastaan jumalattomuus.
So when he separates with the sickle.
Ja kun hän sirpillä leikkaa,
he gathers to himself the good part that he had planted.
Hän kokoaa itselleen sen hyvän osan, minkä takia hän on kylvänyt sen kasvin.
And if we make it more practical.
Ja jos tätä vielä käytännöllistetään.
Maybe God has planted some conviction in your heart.
Ehkä Jumala on kylvänyt sydämeesi jonkun vakaumuksen.
And it goes through different stages how it grows.
Ja se käy läpi eri vaiheita kasvaessaan.
But then the time comes when it's ripe and ready.
Mutta se aika tulee milloin se on valmis ja kypsä.
And maybe God at different times sows different things.
Ja eri aikoina Jumala ehkä kylvää eri asioita.
Maybe it's faithfulness.
Ehkä on kyse uskollisuudesta.
Thanksgiving.
Kiitollisuudesta.
I have a younger sister.
Minulla on nuorempi sisar.
Who has an eye disease.
Jolla on silmäsairaus.
We discovered when she was about 5.
Ja se todettiin kun hän oli noin 5-vuotias.
I think.
Muistaakseni.
And she's been gradually losing her sight.
Ja hitaasti hän on menettänyt näkönsä.
But you know what?
Mutta tiedättekö mitä?
She writes songs.
Hän kirjoittaa lauluja.
And she has so much thanksgiving. God has brought this crop of thanksgiving in her life.
Hänellä on niin paljon kiitollisuutta, eli Jumala on saanut kasvattaa kiitollisuuden satoa hänessä.
So God has planted things.
Jumala on kylvänyt,
and in due time he will
asioita.
See his will be done in our lives.
Ja oikeaan aikaan hän pitää huolen siitä, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässämme.
And when I say in our lives, I mean plural.
Ja kun sanon elämässämme, käytän monikkomuotoa.
Also us as a church.
Puhun seurakunnasta. Meistä seurakuntana.
And you know that we have been in the process of choosing a new pastor.
Ja tiedätte, että on meneillään tämä pastorin valitsemisprosessi.
And that's also one of these, you know. I think, you know, there's the invisible portion and maybe you have been thinking, why is it so invisible?
Ja siinä on tämä näkymätön osa ja sitä on ehkä toiset ajattelut, miten tämä nyt täytyy olla näin näkymätöntä.
But God has been doing amazing things and And I would just love to say that, you know, be patient and you will see.
Jumala on tehnyt ihania asioita ja haluaisin vain sanoa, että ollaan kärsivällisiä, että sitten nähdään kyllä.
He takes care of what he has planted.
Hän pitää huolen siitä, mitä hän on kylvänyt.
Then let's just say another practical thing.
Ja sitten yksi toinen käytännön asia.
We don't have to judge anything before time.
Mitään ei tarvitse tuomita ja arvioida ennen sen aikaa.
Before it's time to harvest.
Ennen sadonkorjun aikaa.
And I mentioned that there are some things which we keep to ourselves because we are not sure either, you know, where the thought came from. Is it from God or not?
Ja on niitä aikoja, niin kuin mainitsin, jossa vielä pidetään omana tietonamme joku asia, joka on tullut sydämeen, kun siitä ei vielä ole ihan varma, onko se tullut itsestään vai Jumalasta.
So it can grow in a protected environment, maybe.
Jotta se voisi kasvaa tämmöisessä suojatussa ympäristössä.
And maybe somebody finds out and they don't really support that idea.
Koska jos joku siitä kuulee ja sitten ei tue sitä ajatusta.
But how do I know?
Mutta mistä minä tiedän?
What God has planted in somebody's heart.
Mitä Jumala on kylvänyt jonkun toisen sydämeen?
I love Moses' story.
Rakastan Mooseksen tarinaa.
As a young person, he got this idea that he should be the savior of Israel.
Nuorena miehenä hän sai sen ajatuksen, että hänen pitäisi olla Israelin pelastaja, vapahtaja.
So he did it, you know, by strength.
Joten hän teki sen omalla voimallaan.
And he became a murderer and he had to run.
Ja hän päätyi murhaajaksi ja joutui pakotielle.
But you know, it doesn't mean that he got the wrong idea.
No, ei siinä ollut, ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että hänen ajatuksensa oli väärä.
He sensed it somehow what God intended for him.
Hän jotenkin koki oikein sitä, mitä Jumala oli tarkoittanut hänen elämänsä varten.
But he didn't know how and when it would happen.
Mutta ei hän tiennyt, miten se toteutuisi.
And then after 40 years in the wilderness God spoke to him.
Mutta sitten kun oli mennyt 40 vuotta erämaassa, Jumala puhui hänelle.
He said you are the one.
Ja sanoi, että sinä olet se mies.
So we don't have to judge any thoughts or anything that we see.
Eli mitään ei tarvitse etukäteen etuajassa koittaa tuomita, arvioida.
Because we don't know God might be doing in the hidden, in the secret.
Koska emme tiedä, mitä siellä salassa Jumala kenties on tekemässä.
So, just to finish.
Ja lopettaaksemme tämä
sana. This is great that God does his work.
On ihanaa, että Jumala on se, joka tekee työnsä.
He is the owner of the field.
Hän on pellon omistaja.
And he has the responsibility for the whole process.
Ja hänellä on vastuu koko prosessista.
He is the one who prepares the field.
Hän valmistaa sen pellon.
He is the one who does the maintenance.
Ja pitää sen kunnossa, hoitaa sitä.
He gives the growth.
Ja antaa kasvun.
And he gives the harvest.
Ja antaa sadon.
Now you might say that that's too simple. What's my portion in all this?
Ja saatetaan ajatella, että no tämä on nyt kyllä liian yksinkertaista, mitä osaa mulle jää.
I don't know what God puts in your life to do.
En minä tiedä, mitä Jumala sinun elämääsi antaa.
But this is my point, that we can trust him that he does the work.
Mutta asian ydin tässä on se, että voimme luottaa siihen, että Jumala tekee työnsä.
In your life.
Sinun elämässäsi.
In your friend's life.
Ja ystäväsi elämässä.
In your spouse's life.
Puolisosi wow. Elämässä. Wow.
In your church's life.
Seurakuntasi elämässä.
And it will be great at the end.
Ja ihan mahtavaa olisi, jos lopuksi.
But we don't judge it before it's ripe.
Tai se tulee olemaan mahtavaa lopussa, mutta etuajassa sitä ei voi arvioida.
So
oikein.
We can just rest in this knowledge.
Joten tämä tieto tuo meille levon.
Praise him.
Kiitos Herralle.
He does his work.
Hän tekee oman työnsä.
Amen.
Amen.
God bless you. Mm.